Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 14-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Jizzax viloyati hokimligi binosiga o't tushdi.
Faqat o'sha kompyuter hujjatlar barchasi xolos yonib kul bo'lganligi stol.
O'zbekiston futbol federatsiyasi Koreya o'yinchisini urgan futbolchini 1 yilga o'yindan chetlatdi. Ukraina sharqida shiddatli janglar yana kuchaydi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida o'qituvchi mardikor bo'lib qoldi.
To may oyidan boshlab paxta chopig'i, yer chopig'i, paxtaga qo'ta bu nima ko'rganday bo'yandi bu. Xor bo'ldi bu o'qituvchilar bu.
Puling bo'lmasa davo ham yo'q.
Qancha mardam yo'q aka. Qo'qonda nima o'ylab qolmadi.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 14-fevralga o'tar kechasi yarim tunda Jizzax viloyati hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, hokimiyat binosining bir qancha qavatidagi xonalar yonib kul bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, yong'indan hech kim jabr ko'rmagan. Jizzax viloyati yong'in xavfsizligi idorasidagilar hokimiyat binosidagi yong'inga elektr tarmog'idagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ayni paytda huquq faollari va guvohlari yong'inga Jizzax viloyatida odatiy holga aylangan elektr tarmog'idagi uzilishlar sabab bo'lganini aytishmoqda. Hozir hokimiyat binosini militsiya o'rab olgan, hokimiyat 2-3 kunga yopiq turishi aytilmoqda. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Jizzaxda ham elektr va gaz tarmog'ida uzilishlar odatiy holga aylangan va bu uzilishlar yong'inlarga sabab bo'lmoqda. Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish borasida Minskda erishilgan bitim kuchga kirishiga bir necha soat qolgan bir paytda hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar shiddati yana ham kuchaygani xabar qilinmoqda. Ayirmachilar Ukraina armiyasi pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, ayirmachilar so'nggi 24 soat ichida Ukrain kuchlari pozitsiyalarini 120 marta o'qqa tutgan. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko so'nggi bir kun ichida 7 Ukrain harbiysi halok bo'lgani, 23 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi nazorat qilayotgan strategik ahamiyatga ega bo'lgan Debaltseva shahri Grad raketalardan o'qqa tutilmoqda. Debaltseva politsiyasi boshlig'i Vyacheslav Abroskin ijtimoiy tarmoq orqali shahar yong'in ichida aholi punktlari va turar joy binolari tinimsiz artilleriya qurollaridan bombardimon qilinmoqda deb yozdi. So'nggi oylarda Debaltseva Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar ipik markaziga aylangan. Minglab odam o'z uylarini ushbu shahardan tashlab qochib chiqishga majbur bo'ldi. Ayirmachilar vakillari ushbu shaharda Ukraina kuchlarini qurshovga olganliklarini aytmoqdalar, lekin Kiyev bu iddaolarni rad qilib keladi. Shuningdek, Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi yirik port shaharlaridan biri hisoblangan Mariupol ham 14-fevral kuni hujumlarga tutildi. Ukraina qurolli kuchlarining Azov batalyoni ko'ngillilaridan birining VKontakte tarmog'ida yozishicha, ayirmachilar Shirokina aholi punktlarini artilleriya qurollaridan o'qqa tutgan. Kiyev hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol yetkazib berganlikda ayblab keladi. Minskda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari ishtirokida chorshanba kuni erishilgan kelishuvga muvofiq Donbassda o't ochish bugundan kechqurun yarim tundan to'xtatilishi kerak. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o't ochishni to'xtatish bo'yicha payshanba kuni Minskda erishilgan bitim hali kuchga kirmasdan barbod bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh juma va shanba kunlari isyonkorlar pozitsiyalari hamda aholi punktlari og'ir qurollardan 25 marta o'qqa tutilganini aytishdi. BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5,5 ming odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lgani, 13 mingga yaqin odam yaralanganini bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Minskda Ukraina masalasida erishilgan tinchlik bitimi ruhini buzganlikda ayblamoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki 13-fevralda Vashington Rossiya Ukrainaning Debaltseva shahrida havo hujumidan mudofaa tizimini hamda katta miqdorda artilleriya va raketa sistemalarini o'rnatgani to'g'risida ma'lumotga ega ekani haqida gapirdi. Shuningdek, Vashington Rossiya Ukraina insonkorlarga katta miqdorda qurol jo'natmoqchi ekani to'g'risida to'g'risida xabar olganini bildirdi. Minskda 12 fevral kuni Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya prezidentlari ishtirok etgan 14 soatlik muzokaralardan so'ng Ukrainada 15 fevraldan o't ochishni to'xtatishga kelishib olingan edi. Katta yettilik davlatlari Minsk kelishimi buziladigan bo'lsa, Rossiyaga nisbatan yanada kuchliroq sanksiyalarni joriy etishga tayyorganliklari haqida Moskvani ogohlantirmoqdalar. Ozarbayjonda Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanib kelgan jamoatchi muxbiri Xadicha Ismoilovaga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Jurnalistning advokati Fariz Namozali o'z himoyasidagi odam xizmat vakolatidan oshganlikda, noqonuniy tadbirkorlikda, soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanayotganini aytdi. Ismoilova mazkur ayblovlar bilan 12 yilga qamalishi mumkin. Jurnalist o'ziga bildirilgan ayblov soxta ekanini aytib keladi. Xadicha Ismoilova o'tgan yilning 5-dekabrida bir qancha jurnalistning o'zini o'ldirish holatiga olib kelganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Amnesty International Ismoilovani vijdon tutqini deb e'lon qilgan. 2014-yilning dekabrida Ozodlik radiosining Boku byurosida huquq tartibot tuzilmalari tintuv o'tkazib, binoni muhrlab qo'ygan edi. Radioning o'nlab xodimlari o'z faoliyatlari bilan bog'liq ravishda tergovga chaqirtirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Karolina shtatida 3 musulmon talabaning otib o'ldirilishini shafqatsiz va ablahona qotillik deb atadi. Obama hech kim diniy mansubligi tufayli zo'ravonlikka uchramasligi kerakligini ta'kidladi. 10 fevral kuni Shimoliy Karolinaning Chapel Hill shahrida 46 yoshli Craig Steven Hicks, 23 yoshli Shaddi Barakat, uning xotini 21 yoshli Yosir Muhammad, Yosirning singlisi 19 yoshdagi Razon Muhammad Abu Salohani to'pponchadan otib tashlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik siz bilan doimo, hurmatli tinglovchi. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 13 fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Hokimiyat binosidagi bir qancha xona yonib kul bo'lgan, lekin hech kim jabr ko'rmagan. Yong'inga elektr ta'minotidagi uzilish sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzax viloyati hokimiyati binosida yong'in 14 fevralga o'tar kechasi ro'y berdi. Yong'in 3-qavatda